Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ataka Bianga Jimata Tigal Galakesa, Salama Fulaka Jal Kabanga Sasadit, Metr Bandi Digdamilam, Digdamishan if Sodomito Corret, Washington DC Rakadabers, Sagantafan Oromo, Amajal Kaba. Kanen Fagof Eo Saganta Kenya Hordoftan, a Gefatoni Kenya Tamultan. Guyan harra, what about Jikur Asagal Barakumalamav digdama kalakur satu piatmo, what about Jikur alam, Barakumalamav kur alam, kesum besitun kesanara, antujube hurati. Kanen tala li covid kur asagali arguf korana gegesan, aritid an hujatajru, ummatak e ofira book of dirkame la copsisa akan ulkau, UNHCR begsisajra, uduke satigabasak amna, udur abodamo, covid kur asagalila jesun, kesumadu bisnera. Degger sanamotar kak alleyif taasifa meelaj jisunis kopi adda kandayek amna. Hangat umro saganta kenya tinwal inturan aferra kenya agefato ta kenya. Producer in tamsaas harra nugusu tamre. Tamsaas internetif media hawa summa kak indesitummo tigistigam meti odwa dunyaf garanamotin sindabarsa.
Akkamoltan agefato ta kenya odwa raffani namodanditi. Manni marena anno ummatota sabab sablamota kibba kalesa thaita bulchisa bulchisa nanno sidama hara unde famef dabarse kennejra filanno ere murtefanna bati sadasa dabreke sa godina sidama ke sattige ge samirra bai sagale ummata argamen godinich akka bulchisa nanno tijarame bekantin sirna kennemef sirna angode versu kanarratti presidentin bulchisa nanno kibba obboiristu yirdau Bulchisi chananno sidama haraon de famekanoli nannon kibba daranu wal gargar saf walit ufenyan karojjetu tawdu batan. Angonni nannno sidamas gamasanitin dimmon nannno lelame walit fedaneddun garaful duratta kajiratan abdi kabanib sanijiru. Nannon sidama bulchisa nannno Ethiopia kurnafata usati jada yonatan zabriyo sawasarra. Lammiwan Ethiopia hak awasumma fi yukan izema kajiramu partin siyasa motumman nanno ummatota sabaf sablamota kibba gargarire debise jaru sochijal kabakkat abu amichar ee sejira. Imma kanarrat motumma afkaamota dadda nanno sanake sejira walin nanno ummatota sabaf sablamota kibba bakkafurit addabasani jaru daf yadat iatirrat kammariyatama jiru tawdubbatu maddena manamotaan. Partichi mormitu izemangaru Motumman nanni chaddak okkode jarud af ango sera kankamne huba chise jada malaska chwa maha finfinnerra. Komishin nimirgan alanama Ethiopia sarbin samirgan amoma oromea kesat gegge samajira jit ameka korata jiru taudubbata. Radio Sagale America afkanipsa kennan komishinir komishin nimirgan alanama Ethiopia obbo Daniel Bakkale akkeman nat eatet imisabayi hamada ballen salafabi yattirraba ballate jira jadan. Komishinich mannaleun kun ugaato mirkane fachudaf ittigaafata marrajiru akkabaatu fi tarkan file barbaachiso seran kennemani fudachu fakkajiru dubbatan obbo Daniel Bakkale imannan sarbin samirgana momakun party congress federala oromootin ka komishinich samirgana moma Ethiopia attiyaate taw malleskaacho mahafin finne ragaba sejira karagaajirtana Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afaan oromooti Jarmian fayyad dunya katukumma motumota koranaf ojin dawalev talali virusi corona haritid anka gegge samajiru taw beksisejira. Gabasa lisa shila injenevarra ergite jallandi turis.
Addunya retti namonni virusi corona ankabaman miliona saddet akka caalanifi. Kannen walakka miliona ta anduun ero dubbata majiru kanat. Jarmian fayyad dunya yokan WHO'n talali argu fiyalin gegefamu arifata akka jurif sera. Garu talali fayana mammine fi kubsa te argachuf danka heddu tujira. Hayun sainsi game tin kan jarmea faya dunya somaya suaminta vioe fakkaipsanit gosa talali ibbalamatu sadarkato korrage ejira. Kannen kesa kudan namarratti yalama kajuran ta ufi torballama kesa timmo yali sadarkasa daffa kanittin jalkabum ta udubbatan.
So we're entering a new phase now of vaccine trials, the phase 3 trials, which are the ones that will definitively prove whether a vaccine is efficacious and safe.
Kanaf yali talali sadarka hara sena jirra. Sadarka sadaffan kun talalich fayyana ma kan hin hubne fi hoji kubsa yo hojjata ta'e ittin ilaluf demna jedan yali ngonu kun yo himmilkaina fe umman abdi kutachu hin qabu jedan. sababiin saas tallaaliiwwan kanneen biroo hedduun yaaliif kennama akka jiran ibsan. Yoo milkoofne bara keessa jirru 2020 kun tuun xumuramin tallaalii milkaa'ina qaban tokko yookaan lama ni argannaa jedhan. Gama kaaniin nama dhukkuba COVID-19 qabame wal'aanuuf dawaa argachuufis kan hojjetamaa jiru abdii kennuusaa ibsaniiru. Dawaan dhukkuba ibolaaf gargaaru namoota koroonaan qabaman hanga tokkoof dafanii akka bayyanatan gochaa akka jirus hayyuun saayinsii gameettiin kun dubbataniiru.
Bara 2019 keessatti qofa addunyaa kanarratti namoonni 9,000,000 ol ta'an sababa hiraarsaaf walitti bu'insaatiin manaa qe'oo ofiirraa buqqa'u jaarmiyaan dhimma baqattootaa katokkummaa mootummootaa UNHCR beeksisee jira. Kun lakkoofsa namoota dirqamanii manaaf qe'oo ofiirraa buqqa'anii ka guutummaa addunyaarraa kan ammaan dura galmeessamee hin beekne 79,000,000 qabxii 5 taasisa. Guyyaa baqattoota guutummaa addunyaa boor yaadatamee oolu ilaalchisee gabaasaa baase keessatti ka jaarmeechi tokkummaa mootummoota lakkoofsan eegamiin kan ifa baase. Kanas Liisaa Shilaayintu Jenevaarraa gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Addunyaarraa yeroo ammaa uummata 100 harka tokko caalu yookaan nama 97 keessa nama tokkotu qe'ee ofiirraa godaanee jira. Jaarmiyaan baqattoota katokkummaa mootummoota dhimmi kun hedduu yaaddessaadha jedha. Uummanni 80,000,000 ta'u irra jireessi biyyuma ofii keessatti qe'ee ofiirraa godaane. Kanneen 29,000,000 qabxii 6 ta'an immoo baqattoota kanneen biyyoota kabiroo keessatti dahata siyaasaa barbaadani. Dhimma baqattootaatti koomishinara olaanaa katokkummaa mootummootaa Filippo Grandi akka jedhanitti baqattoonni irraa hedduun biyyoota dureeyyii keessatti dahata siyaasaa gaafatu tun ta'an biyyoota hollaa jiranitti baqatu. 100 harka 85 kanneen ta'an biyyoota hiyyeeyyii ta'an kanneen guddataa jiraniin simatamu. Hoogganaan UNHCR kun akka jedhanitti addunyaarraa baqattoonni 100 harki 68 kan dhufan biyyoota 5 qofaarraati.
Siriya, Venezuela, Afghanistan, South Sudan and Myanmar. You know what this means. If crisis in these...
Kanneen kun Siriya, Venezuela, Afghanistan, Sudan kibbaaf Myanmar irraa dhufu. Kana jechuun maali? Yoo rakkooleen biyyoota kana keessaa furmaata argatan qe'ee ofiirraa dirqamanii buqqa'uun 100 harka 68 furmaata argata jechuudha jedhan.
Eega waggootiin 10 ol dabranii booda milishoota Janjaawud kan Sudaan keessatti uummata siivilii Darfur humnaan gudeeduu dararuuf ajjeesuudhaan beekaman akka hoogganaa turetti kan himatame yakkamaa waraanaa Alii Kushaayib mana murtii yakka laalchaa ka sadarkaa addunyaa Neezerlaand jirutti dhiyaatee jira. Mana murtii akka qoratu ka sadarkaa addunyaa ICC'tti hooggantuu waajjira abbaa langaa akka ta'an faatuu baasuudhaa ibsa kennaniin Kushaayib jalqaba baatii kanarra biyya Afrikaa waaltaa keessatti dabarsamee kennamuunii fi akka himannaan irratti dhiyaatu gara Zaheegitti dabarsamuun yakkamtoonni addunyaa kanarra jiran dhokatanii aga dhumaatti turuu akka hin dandeenye kan agarsiisu ta'uu eeran. Ali Mahammad Ali Abdurahman maqaan jedhu ka kennameef Ali Kushaayib bara 2003 aga bara 2004 milishoota Janjaawud hoogganaa ture. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma.
Ka dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ameerikaa keessaa uummata 2,200,000 ta'utu vaayirasii koronaan qabame. Kanneen 100,120 caalan immoo du'anii jiran. Godina Kaaliforniyaa kan uummati 40,000,000 caalaan keessa jiraatu akka baay'ina lakkoofsa uummata isheetti namoota xiqqootu lubbuu dhabe. Godinni kun maaliin dandamatte jechuun sooraan Kaaliforniyaa godina Los Angelesitti kan argamu hospitaala Dignitiitti itti gaafatamaa kutaa dhukkuba hatattamaaf lubbuuf sodaachisaa yookaan Trauma and Critical Care jedhamu Dr. Guddataa Nikaa dubbisee jira kunooti.
Vaayirasii koronaa addunyaa keessa biyyi 188 keessatti argan nama 1,800,000 caala irratti argan agammaan tanan dubbachuu jiru kanatti 400,050 caala galaafate dhukkubi kun. Ameerikaa keessa New York nama 400,000 irratti argan 31 galaafate. New Jersey nama 100,070 caala irratti argan 13 galaafate. Kaaliforniyaa nama 100,060 caala irratti argan 5,200 caala galaafate. Yoo godin dhibii walitti ilaalan Kaaliforniyaa xiqqoosiin. Akka bal'ina lafaatti Kaaliforniyaan nam 40,000 caalaatti godina kan keessa jiraadha. Bulchaan godina Kaaliforniyaa Gavin Newsom akkamiin uummati isaa balaarraa hambise maaliin gargaara? Dr. Guddataan akkan jedhu.
Gavarnariin biyya kanaa Newsom kan jedhamu kuni steppi ba e cima fudate akka namni sa dibe kanan hinga gamne daddafe hatattama namni akka daddafa ga namni diba me mo akka keol aggressive testing testingi ba ye godani namni dibe kanan shakka me akka testi ta kamo ibe kanan qabame hospitala sene hatattama tiyala mo akka dandau hospitala yo sene ammo udun turre udu dibe kanan tagarame du'a findufne duntane akkuma shakka tokko irra argame hospitala yo dufu hospitala keessatti capacity guddatu ijaarame California keessa amma namni tokko dibame hospitala yo dufe daddafne hatattamatti classification saditti adda bakka saditti adda foone namni kun hatattamatti yaalame akka dhibee kanaan hin duune godhu capacity kanatu ijaarame California keessatti aringi karaa kanaani du'a ofirraa salphise.
Doktor guddataani godina kanatti godina California magaa Los Angelesitti Los Angeles COVID-19 steering committee kore tawanno ka virus corona case jira hujingu gurdo warra
hujinke na gurdani warra task force ka jedamu kana keset worri fayya ka filamu nanno magala state case jiru filame oppi hospital hunda ti magala state akamin medically compound akanura jiru capacity hospital akopesu akwan emergency room ICU telemetry OR kana kopesu mali fi namni dibe kanan qabame dura emergency room it fa chiya lama eddo sani eddo mijay sani gone worri dufe dibe kanan yala mammo dibe kana garana mabra kan dabarsine godu akkasuma akuma dibe jabata demo ni garin wardi galu garin ICU galu eddo sangalan kan hunda yu mije sine fi debene mo doctoro tanersi worra respiratory therapy kanin meeshaa gaya personal protective equipment ka jennu kana akka qabaatan guyya guyyaan faana buunee to'anna deebinee immoo community support wajjin hojjanna government wajjin hojjanna meeshaan fayyaa kun gaana akka jiraate ventilatoriin oksijiiniin guyya guyyaan to'anne warri immoo dhibee kana tajaajilan qoricha ta'e waan addaa kanneen guyya guyyaan akka qabaatan yoon jiraanne ammoo bakkuma jiruuf innee isaanii qopheessa. Namni dhibee kanaan xagaramee du'e meeqaa maaf du'e? Diteeli keessa seennee waa hundaa haasofna jechuudha. Akka nama dhibame kana sirriitti tajaajilan.
Quftumii laftee sanilleen Kaaliforniyaan bal'oo laftillee namillee akka malee waltin gobbatu akka New York kana namni gargar faffagaateetiin qubata tanallee walti haahulleen dhoorti.
Dhuguma. Lafti California tuni adda badhaatti amma New York ni yoo laaltanii New Jersey illee yoo laaltanii lafa xiqqoo namni ammoo baay'ee bakka baay'eetu nama hedduu yeroo tokko argama namni New York illee akkuma tu beektu internationally warra olii gad deemaa nigdii godhatu namni bakka tokkotti tuutti bakka tokkotti wal geessu waan dhufaa turaniif dhibeen kun daddafee faca'e.
Kan faana nama rukubii kana ammoo hakkaa'uu jirga keessanillee xiqqoo mul'achuu jirgu.
Dhuguma amma akkuma tu beektu biyyattima keessatti xiqqoo salphataa deemaa irraa yaada jedhuuni ikoonoomiin biyyaallee dadhabaa waan deemteef masuuta mana nyaataallee maal banaa akkuma deemaniin dhibeen qara gabbu'ee ture amma deebee ol ka'aa demonstrationiin yeroo gurbaa gurraacha Minnesotaatti ajjeesan iddoo hundattuu namni ba'ee protestii godhee Kaaliforniyaan keessattuu. Magaaluma hundatti waan godhaniif kanneen hunda yoo laaltu amma dhibeen baay'ee baay'atee nama baay'ee irratti argamaa jira. Waan hundaafu qophaa'a jechuudha. Baay'ee baay'ee dureetti ventileetarii guutuu qabanii oksijiinii tiriitmentii nama godhan guutuu qabanii humna namaa kan nama yaadullee guutuu qabanii. Kanaaf namni dhibee kanaan tuqamee hospitaala dhufee fayyee ba'u baay'ee baay'ee lakkoofsi isaa gudda isteetii hundaa caalaa. Kanaaf namni kanaan qabamee du'e lakkoofsi isaa baay'ee xiqqoo ka ta'e.
Dhaabii Dr. Guddataaf miilotii isaanii waliin jaaran Ethiopia Health Aid Shashmanneef naannoo isiitti hospitaalaaf kiliinikii bananiitiin waan vaayirasii koronaa kanarralleetti dhiba kakkaarralleetti biyyi barsiisuu jiran.
Hagana biyya goonallee jennee baay'ee dubbachuun nama dhiba. Rakkoon biyya keenna baay'ee guddaa. Ganaa ganni seenaara ganaa dhibeen kun babadhatee deema saga dandeenyutti kapaasitii fayyaatiif kapaasitii barumsaa dhibee koovidii kanaaf ta'e yookaan dhibee rakkoo biraa ka qabu ka borunutti dhufuuf ta'e ijaaruuf baay'ee badanneerra.
Qarqaarsi dhaabii isaanii naannoo sun erge kadhibi vaayirasii karaan ofirraa ta'an dhiyootti achi ga'uuf deemu jira.
Gaawonii waan adda addaa asiin dura gahaa kafinneefis jira ammallee hospitaala naannoo jiran. hospitala shashamanne referali ta'e faka mangisti kanagelle ka ijaarame san kagara biraalle akka gargaaramu nulle dhuunfaan hori haga ta'e baafne meeshaa binne meeshaan suni hatattamatti actually torbaan lama sadi keessatti N95 surgical mask gown kunniini ga'ee hospitaalli mangisti kanaanloo jiru meeshaa kana fudhatee sabatti yaala jennee yaanna. Haga ta'e gooneerraa garuu baay'ee ganaa nu hafaa.
Menan baaddii Oromiyaa maan jettee gorsite? Yookaan bulchoota maan jettee gorsite? Mootummaallee taanaan fakkeenni nu guddanneen fakkeenni nu Kaaliforniyaa nuufiin qarqaarta akkan warra nu caqasa hojjistuu dhaamtuuf maal?
Dhaamti kiyya baay'ee gabaabaa. Dhugumaanu dhibeen kuni dhibee dhugaati. Dhibee ardii kana guutuu dhufe. Dhibee nama baay'ee qabeenya qabuyyuu baay'ee rakkisee nama baay'ee fixaa biyya keenna dhufee jira. Ganaa karaarra hin jiru dhufee saba keenna keessa jira. Dhibee siyaasaa aduu hin taane dhibee sabaa goone. Taaskfoorsiin dhugamaanu uummata keenna irraa dhibee kana dhoogguuf yookaan meeshaa doktorootaaf warra nama tajaajilanii qopheessu taaskfoorsii dhugaa dhaabuu qabna. Baadiyaa keessa deemanii saba keenna keessa deemanii dhibeen kun dhugaa akka ta'ellee namatti himanii sooshaal distaansingii kanarratti hojjechoo maaskii saba keennaallee kennee keessattuu N95 kana warra haakimoota warra fayyaa nama tajaajilan jaallaa kennuu qabna. Dhibeen kun dhibee dhugaati. We should never politicize. Politicize godhuu dhiibnee hundi keenna tokkummaan. Warri mangistii keessa jirrullee waan kan akka siyaasaa waan biraatitti fayyadamuu dhuun taane dhugamaan nama keenna tajaajillee dhibee kanarra hambisuu yoo hin dandeenye seenaan boru waan nu gaafatu hundi keenna with only one purpose to save our people from this catastrophic disease. Waliin dhaabannee hujuu nurra jiraa jedha.
Doktora Guddataa Hinnikaat hospitaalaa Dignitii Kaaliforniyaa irraa dubbachuu jira. Dr. Guddoos galateeffadha horii buli harka fayyaa argaddi nama hedduutti harkaan kee eegata harka fayyaa argadde inni dhagaa qaqqabsa.
Baay'ee galatoome dura galata qabda.
Ka dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophii taanutti ceena. Maanguddoo godina Wallaggaa aanaa Gullisoo suuraan isaanii marsariitii hawaasaa irratti baay'inaan qoodameef deeggarsi taasifamaa jiraachuu qindeessaan waldaa tola ooltota dhalattoota Gullisoof naannoo ishee himee jira. Waldaan kun namoota galiin isaanii gadi bu'aa ta'e 180 ta'aniif deeggarsa midhaan nyaataaf zayita nyaataa akkasumas buufata fayyaaf immoo meeshaalee qulqullina harkaattiin eeggatan gumaachuu dubbateera. Sababa adda addaatiin namoota rakkoof saaxilamaniif birmachuu ni barbaachisa jedheera abdiin. Dhimmuma kanarratti kan yaada isaanii kennan ogeessi dinagdee Dr. Guutuu Teessoo hojii deeggarsaa hojjetamu biratti rakkoo Oromiyaa lixaaf kibbaa bifa waarawaan furuu irratti hojjetamuu qaba jedhaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Gullisootti sagantaa deeggarsaa waldaan tola ooltotaa dhalattoota Gullisoof naannoo ishee harka qalleeyyii sababoota garaagaraan rakkoo keessa jiran 180 ta'aniif midhaanii fi zayita nyaataaf oolu yeroo kennutti maanguddoon Tamasgeen Abbulee jedhaman yaadaan badanii akkuma gadi ta'anii jiranitti gadda guddaan liqinfamanii jiraachuu suurri marsaalee hawaasaarra deddeebi'u kan mul'isu. Qindeessaa waldaa kanaa dargaggoo Abdii Taammiruu suura kana kan kaase barataa mana barumsaa Finfinnee jiru Toom Viidiyoo jedhamutti suura kaasuu baratu boonaa yaadataadha jedha. Deeggarsa obbo Tamasgeeniif taasifame ilaalchises akkas jedha.
Dhalattoonni Gullisoo biyya bakka irra jiraatan deeggarsi isaanii kun eessa akka ga'e sababa ija shakkiin ilaalaa turaniif yookaan sababa qabatamaatti suuraanis ta'ee barreeffamaan deeggaramee isaan qaqqabaan turree fi shakkiin akka hin uumamneef jecha nuti taatee sagantaa sanarratti ta'u hundumaa fudhachaadha kan ture jechuudha. Egaan akka carraatee suuraa baay'ee viidiyoo baay'ee waraabaa turre ragaa mataa keenyaaf akka nuu ta'utti suurota kana guyyaa gaafa wiixataa hiriyoo tokkoof qaamota deeggarsa kana keessatti hirmaachaa turan komiitee hojii kana raan gochaa turanii fi sheer godeen namoota nu deeggaran galateeffachuudhaan gara fuulduraattis akkamittiin hojjechuu akka qabnu yaada keessatti qabatu bifa barreeffamaan sheer godhe egaan kacarraatee achi keessaa suuraan abbaa keenyaa qalbii hawaasa addunyaa fudhateeti kan argina jechuudha. Abbaan keenyaa obbo Tamasgeen Abulee jedhamu jiraata ganda bokee kadda ana gullisooti akkasiin taa'e ennee yaanne nuti hawaasa addunyaa footoo isaanii boquu qabatanii jiraachuu isaanii yeroo argu biyyi kun kaleessa dheengadda ofirraa hafee ormaaf yuugaa akka ture qotee bulaan biyya kanaa beelaa wajjin kan wal hin beekne seenaa isaa keessatti waan beekamaa sababa ta'e yeroo ammaa kana sababa rakkoo garaagaraatiin qonnaan bulaan beela keessatti kufee jira jechuudhaan maallaqni akkaawuntiin maqaa isaaniitiin banamoo akka qabu biyya alaarraas biyya keessaas namootni hin beeknes dhaabbileen garaagaraas dawwalanii akka banamuufi qabu puush nu godhani. Egaa wanti kun hojii mawaaqayyooti jenneeti maqaa isaaniittiin akkaawuntii bannee hojii kana kan jalqabne jechuudha. Yeroo ammaa kanas deeggarsi abbaa keenya kanaas taasifamaa jira. Hawaasni biyya sanaa rakkoo keessatti kufee jira. Kumaatama keessaa suuraa tokkodha. Sababa ta'eef xiyyeeffannoo argachuu qaba jedhamee irratti hojjetame waaqayyoo nu gargaare. Yeroo ammaa kana deeggarsi haala gaariidhaan deemaa kan jiru.
Sagalee abdii waraabee ergeen obbo Tamasgeen haala jireenya isaanii ilaalchisee akkas jedhu.
Qaban ture amma dhabeen mana qubaa keessa taa'a gaafa guyyaa lama sadii wanta gaddaa mana qubaa keessa baradhee walitti gabba nama beeku yaana maannaan jedhe amma tun beeku qobaatanii goggogee afaam akka ijoollee isheen inni dura addaa mutaan bira dhuginaan jedha itti nafa uruma fadhachiti gaafa minaan balee oluyyuu haati manaa isaa tokko namaa waaqayyooti durfi deenatti laatti waaqayyoo wajjin fayyaa isaanii fakkeenya oliin galateeffatu waggaa lama nama qallabu maal jedhama fayyaa taasisanis kan manaa kana na argee fayyaa isaa ta'unis.
Erga suura kana ilaalan booda namootni hedduu fi dhaabbileen garaagaraa obbo Tamasgeeniin gargaaruudhaaf qabata isaaniitiinis namoota kanneen biroo gargaaruudhaaf waadaa seenaa jiru jedha abdiin.
Dhaabbanni qorannoo hoolataa horii horii 1070 tilmaamamtu waadaa nuuf galee jira. Kan biraan yuunivarsiitii Wallaggaa maqaama abbaa keenyaa kanaan abbaa warraa 10 akka calallee isaaniif laan maqaa obbo Tamasgeen Abuleetiin namoonni biroonis jiru sababa ta'eef isaaniin deeggaruuf waadaa nuuf galeera. Riseerchiin qonnaa hoolataallee abbaa keenya kana biratti namoota biroo 4 yookaan 5 ta'an deeggaruudhaaf waadaa nuu galaniiru. Biyya bakkeerraa namni Harree Tokkichoo Tsaggaaya jedhamu dhalootaan nama bulee horaati. Ani mi'a abbaa fadhaa malee guddadde. Kanaaf abbaattiin tolfachuu barbaada nama kana. Akka abbaattiin tajaajiluu barbaada. Kana booda isaan abbaa kooti jechuudhaan waadaa nuuf galee biyya jaanillee deeggaruu akka barbaadu yaala dabalatee wantoota isaan barbaachisan hundumaa guutuufiif waadaa nuu galeera. Namoonni dhuunfaan waadaa nuuf galaa jiran namooti baay'een jiru. Akkaawuntiin sannee qarshiin kun amma 100,070 informeeshinii isaa qabaa. Karant istaatasii immoo addan baafanne amma yeroo kanaatti jechuudha.
Deeggarsa waldaan dhalattoota gullisoo fi naannoo ishee namoota galiin isaanii gadi bu'aa ta'eef taasise irrattis akkas jechuun dubbata.
Qabuma irraa kaasee dhaabbilee fayyaa aanicha keessa jiran dhukkuba koronaa hojii walqabatee deeggaruudhaan hojii bara kanaa jalqabeera. Kana malees hojii tola ooltummaa garaagaraa koronaa hojii walqabatee sochii bal'aa taasisaa ture jechuudha akka magaalaa kanaatti. Kan biraan namoonni harka qalleeyyii ta'an heddumachaa waan dhufaniif jireenyi hawaasa keenyaa isa kaleessaar gara harka namaa ilaalutti galaa sababa jiruuf waldaan kun midhaan nyaataa fi zayitaan hanga humna isaatii hawaasicha deeggaruu akka qabu murtoo dabarsirraan kan ka'e sochiin garaagaraa taasifamuudha. Abbaa warraa 180 ta'anii fi midhaan nyaataa gosa garaagaraa akkasumas zayita nyaataa deeggaruudhaaf torbee darbe sagantaa guddaa goone turree jechuudha. Daaguzaa akka kiiloogiraama 10 akkasumas boqqolloo kiiloogiraama 25 zayita nyaataa liitira 2 abbaa warraa tokkoof naannoo qarshii 630 kan tilmaamamu deeggarsa goone jechuudha.
Dhimma kana irratti yaada qaban kan gaafanne ogeessa dinagdee Dr. Guutuu Teessoo suura marsaalee hawaasaarra deddeebi'aa jiru kana quba qabaachuu fi gara fuulduraatti rakkoo dinagdee sababoota garaagaraatiin Oromiyaa lixaa fi kibbaatti mudataa jiru furuudhaaf waan taasifamuu qaba jedhan akkasitti dubbatu.
Rakkoowwan biyyi keenyas keessa jirtu naannoon keenyas keessa jirtu kaafnee fudhannee rakkin akkasiitiif kan saaxilaman namoota baay'eedha kan ta'anii keessumatti qonni isaanii kan jalaa qisaasame daldalli isaanii kan jalaa gidiraa garaagaraatiin sagale hojiin investimentii isaanii kan rakkoo garaagaraa keessa gale uummata tokko lama sadiituun ta'in 1,500 kan lakkaa'amaniidha. Garuma Wallagga godina Arsoon fudhannee yoo ilaalle jechaadha. Rakkoowwan akkasii keessaa bahuudhaafi inni jalqabaa godinaalee Oromiyaas ta'ee biyya keenya keessatti nagaa waarawaa buusuun baay'ee barbaachisaadha. Nagaan hin jiru taanaan hawaasni ba'ee nagaan hin jaallatu. Gadi ba'ee qotachuu hin danda'u, gadi ba'ee daldalachuu hin danda'u, gadi ba'ee hojii biizinasaa hojjetachuu hin danda'u, gadi ba'ee hojii tajaajilaa hojjechuu hin danda'u. Kanaaf nagaan bu'uura misooma biizinasii ittiin investimentii jalqabaati. Egaa godi maaliiwwan arfan Wallaggaatti akkasumas kibba Oromiyaatti rakkoon nageenyaa yeroo dheeraa kan fudhate akkuma jiru beekamaadha. Egaa inni akkasii kun furmaata yoo argate malee hojii biizinasii jettanii hojii investimentii jettanii namoota kana rakkoo keessaa baasuun hin danda'amu. Lammaffaa irratti madda galiiwwan hawaasa kanaa deeggaruun baay'ee barbaachisaadha. Qonni kun amma hin ammayyoofnetti hojiin daldalaa kun amma hin ammayyoofnetti daldala kanaaf kan malu liqa ta'uu mala, hidhata gabaa uumuu fi ta'uu mala, ijaarsa dandeenya irratti hojjechuu ta'uu mala yookaan teekinooloojiidhaan mata kanu ta'uu mala mootummaanis ta'ee miti mootummaadhaan hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'a jedhee kan yaada. Sadaffaa irratti uummanni godina keessumatti gara lixaa kana jiran kibba Oromiyaa jiran sistireetii roobastii ta'e hin qaban. Daangaleen kun immoo yeroo rakkoon akkasii mudate hongee irraa ta'uu mala, nageenya dhabuudhaa ta'uu mala, rakkoowwan garaa garaa irraa ta'uu mala, yeroo isaan rakkoo akkasiitiif saaxilamanii baay'ee majabaa kan ta'e seestineetii jiru. Kanaaf hojii seestineetii jabaan kan ta'e yeroowwan rakkoo akkanaatti deebii kennuudhaaf kan ta'e ijaaramuun qophaa'inni isaa jabaachuun qaamolee dhimmisaa barbaachisan hirmaachisuun barbaachisaa ta'a. Rakkoon kun kan inni mul'isu dinagdeen hawaasa keenyaa resiliyensi jechuun immoo akka sadarkaa harkaffaa irratti kan barbaachisuudha. Maal jechuudha resiliyensi jechuun kan dandeemas ta'uu dura jira. Hojiiwwan biizinasii hojiiwwan dinagdee kun akkamittiin kan dandeematan ta'u isa jedhu irratti hojii jabaan hojjetamuu danda'uu dura jira.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Nakur Malkaa Amboorraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiitti aanutti ceena. Lammiin Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa George Floyd harka poolisiitti du'uusaaf kanaan kan ka'e guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti mormiin haleellaa poolisiin raawwatamuuf loogii sanyii ilaalchisee ka'e sabaa himaaf industiriiwwan bashannanaaf ispoortii dhuunfatee jira. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo jaallannee dubbisa.
Oduu waa'ee faashinii Vogue jedhamuuf gulaaltuu olaantuu kata'an Anna Wintour barruu faashinii sanarratti himannaan loogii sanyii irratti dhiyaataa jira. Wintour boodas sagalee gurraachotaa dhageessisuuf hojii gahaan hojjenne jechuudhaan dhiifama gaafatan. Voogiif gulaalaa duraanii ka turan Andree Liyoon Taalii akka jedhanitti.
She is entitled and I do not think she will ever let anything get in the way of her white privilege.
Kana gochuu qabdi turte. Adii ta'uu isheen waan argattu hundumaa homtuu akka keessa seenu waan gootu natti hin fakkaatu jedhan. Qeeqni kun kan dhufe waggaa 30 caalaaf hojii kana gaggeessaa kan turan Wintour imeelii hojjetoota isaaniif erganiin Vogue keessa gurraachonni mindaa argataa akka hojjetan gochuun salphaa miti. Kana malees gurraachonni lakkoofsa baay'ee xiqqoo ta'antu as keessa jiraa jedhan. Los Angeles ka jiru Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa irraa Danleen Haunt akka jedhanitti fagoo deemneerraa akka duriitti hojii gaggeessuun ka danda'amu miti. Namoonni daandilee irra hiriiran guutummaa biyyattii keessatti namoota adii hin taane qofa miti. Garuu warri haalli jiru nuffisiise yeroo hamtuu fi murteessaa ta'e irra geenye irra jedhanidha jedhu. Amma uummanni jabaatee yeroo ol ka'ee waan hiika qabu hojjechuuf itti tarkaanfatu yookaan keessaa ba'uu qabudha jedhaniiru. Hangi tokko dhaggeeffachuu jalqabanii jiru barruu Ameerikaa keessatti maxxanfamu Harper's Bazaar jedhamu. Seenaasaa kan waggaa 153 keessatti dhiyeenyatti gulaalaa olaanaa gurraacha argachuuf jira. Kaampaaniin PepsiCo Inc. jedhamu nyaata adda addaa kan oomishu yoo ta'u beeksisi nyaata tokko irratti maxxansaa ture kan waggaa 131 itti gargaaramaa ture jijjiiruuf jira. Sababiinsaas waanni beeksisichi maxxanfamu fudhatee ba'u ergaa loogii sanyii dabarsaa ka jedhuun kaampaaniin Ameerikaa kun waggaa 5 keessatti hawaasa gurraachota Ameerikaa jajjabeessuuf akkasumas lakkoofsa gurraachota carraa hojii argatanii dabaluuf doolaara miliyoona 400 akka kennu beeksiseera. Darnell Haunt Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa irraa akka jedhanitti.
I'm hoping that look in the mirror will be something that will actually cause people to reframe the way they're looking at society, the way they do business.
Akka yaadutti daawwitii keessatti of ilaaluun akkaataa namoonni hawaasa kanatti ilaalan jijjiiruuf isaan gargaara. Akkaataa daldalatti gaggeessan ilaalchi isaanii seenaa keessatti hojii gaarii hojjechuu isaanii kan agarsiisu ta'uu qaba. Dubartoota akkasumas namoota adii hin taane mar hojii keessa akka seenaniif carraa kennuu qabu jedhan. Gama ispoortiitti ennaa deebinu koomishinarii liigii tapha biyya Ameerikaa Futbool jedhamu Roger Goodell taphattoonni gurraachi loogiin irratti gaggeeffamaa yeroo jedhanii dubbataa turan dafanii isaan dhaggeeffachuu dhiisuu isaaniif dhiifama gaafatan. Waggootii dhufan 10 keessatti rakkoo kana irratti hojjetanii dhabamsiisuuf doolaara miliyoona 200 miliyoona 50 kennuuf waadaa seenuun loogii sanyii fi tooftaadhaan cunqursaa gurraacha irratti gaggeeffamu balaaleffataniiru. Televiziyoona Yuunaayitid Isteetsiif Industirii Fiilmii keessattis gurraachota fudhachuudhaan jijjiiramni mul'ataa jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.